kayo napasan nga na itabon ni Presidente Marcos. Sakbay pa nga may tabon kat aduda dagiti kontra iti panakaitabon na iti makunang libingan ng mga bayani nga iti inaprubaran ti Presidente kat napalubusanan nga andayin tabon. Nga iti adu pa lang na itabon lang aruden, adu pa lang dagiti napudot nga protestante gaputa sa andang awaten nga ni Marcos ket rumbeng nga maitabon ijay libingan ng mga bayani. Handa nga bigbigan nga ni Marcos ket bayani gapu iti naglablabas nga panagbiag na. So dagiti gapuanan ket adati mga ibaga nga iti credentials ni Marcos ket saan nga pudno nga credential na dijay no di ket tinakaw na nga credential. Iti may isa nga tao nga kadwana iti chimpo nga isuket nagturay. Nga no pay man kasta aduna dagiti banbanag issue iti outside iti iglesia nga no kitaon tayo dagitoy ket mamingsan ket ada iti kaipapanana daytoy iti panagpanpanunot dagiti tattao. Nya ada iti mangibaga nga untayo manen kaliyan ni Marcos tahan nga dapat nga ada ijay. So nagduduma iti makunang kapanunutan ken panangkita iti tao iti daytoy nga panakaitabon ni Marcos iti iglesia ket adumat dagiti makunang nagduduma ken kapanunutan dagiti makunang relihiyoso no kristiyano maipanggap iti ebanghelyo no ada iti maysa nga banag no issue nga dapat nga agbalin nga nagmaymaysaan kuma dagiti mangkunkunang namati isuday ito'y mensahe ti ebanghelyo. Ngam makita tayo iti agdama nagduduma kaslanga isyo iti makunang common nga paspasamak iti inaldaw-aldaw iti panangkita dagiti relihiyoso iti makunkunang ebanghelyo. So no, dati dapat nga takderan iti iglesia iti panagbiag na takderan dagiti namati iti panagbiag na isu daytoy isyo iti makunkunang ebanghelyo. Daytoy iti maysa nga daytoy iti isyo nga inadresan ni Apostol Pablo ijay church iti Galatia. Iti Galatian churches ket daytoy iti first nga inestablish ni Apostol Pablo iti first missionary journey na ket kalpasan nga ni Pablo sinuruana dagiti iglesia iti maipanggep iti ebanghelyo. Pinmanaw ni Pablo, ada dagiti na isukat, sin marunong nga false teachers, nga dagiti Judaizers, nga iti inkasaban ni Pablo, kat may panggap ti Ebanghelyo, nga dagiti nga Ebanghelyo, inawat na kan Hesus Kristo nga Ebanghelyo, ngam idi inmay, dagiti da nga false teachers, iso da dagiti Judaizers, kat iti insuro da, kat ni Apostol Pablo, saan nga pudpudo nga apostol ni Pablo. Piki nga apostol ni Pablo, dahil tati may sa kinwestiyon da, kun may sapay, kat sinilpuan da iti mensahe ni Pablo, sinukatan da iti ebanghelyo, nga iti insuro da nga panakaisalakan kadag iti taga-Galatia, o isusuro da kat kunada, saan lang nga pamati kun ni Hesus Kristo, iti pakaisalakanan tayo, no di kat kasapulan nga suruton tayo tilintag ni Moses, tapno kastakot, pudno nga makumplito iti panakaisalakan tayo kung pagkakristyano tayo. So, dahi tati insuro da. So, dagiti Grigo nga dahi jay Galatia, kat masapul nga makonvert da as Hebrew uno as Hudyo, tapno kastakot maibilang da nga Kristiyano. So, dagiti false teaching nga inmay ijay Galatia, kat nagunget ni Apostol Pablo, iti church iti Galatia, han nga dagiti false teachers, din mo na kinaungit na, no di katagiti believers ijay Galatia, agsipot ta inawat na nga dagos, da ito yung false teaching, nga han nga iso ti insuro ni Apostol Paul kadakwada. So da ito iti, in mo na nga tayo, nag-adadalan iti, naglablabas, kat iti, da ito yung, agsapa ituloy tayo nga basahan iti Galatians chapter 1, verse 11 to 24. So basa kada kayo iti Ilocano verse 11. Kakabsat ti agsasaw ditoy kat ni Apostol Pablo ti kasasauna toy uno inadresa na toy kat iti Kristiyano ijay or churches ijay Galacia kunana kakabsat ibagak daytoy kada kayo saan nga aramit ti tao ti ebanghelyo nga ikaskasabak saan nga inted wenno insuro daytoy ti siya sino man a tao no diket inpalteng a mismo ni Hesus Kristo. Verse 13, nadamag yon no kasano ti panagbiag po idi napasnekak apasurot ti Judaismo. No kasano ti nakaro a panangidadanes ko kun panangipakat ko iti amin akabaulak amang dadaol iti iglesia ti Dios. Inartapak ti kaduan kadagiti kasadara ken kailiak a Hudyo iti panaganurot ko or panaganurot kadagiti anungan ti Judaismo. Napaspas nekap ngem isuda anang naganurot kadagiti panursuro dagiti kapuunak. Ngem uray idi sa anak pay anayanak pinilinak ti Dios babaon iti parabor na ket inayabannak nga agserbi ken kuana. Idi inkedeng ti Dios nga ipakaammo kanyak ti anak na tapno ikasabak kadagiti hintil, tinainbag adamag may papan ko ni Hesus Kristo, jak nakiuman iti uray siya sinuman. Jak met napan ijay Jerusalem anakiuman kadagiti apostolis ngayon mununangam siya. Napanakit ti adagos ijay Arabia kat palpasan na nagsubliak idi or ijay Damasco. Napanak laang ijay Jerusalem kalpasan ti tallo at awen tapno sarungkarak ni Pedro. Nakipagtaeng nga kenkuana iti 15 nga aldaw awan nakita kadagiti apostoles no dilaeng ni Santiago akabsat ti Apo. Verse 20. Pudno daytoy nga insurat ko. Ammo ti Dios asa anak nga agululbot. Kalpasan na napanak kadagiti luglugar iti Syria ken Cilicia. Kadagiti at Chimpo didakpay nakitkita dagiti Kristiano ijay Judea. Tilaeng ammuda isu dagiti mangmangegda. Tinangidadanes kadatayo idi maysa itan ang mga kasaba iti dayta metla apamati aginandat na apukawen ket dinaydayaw da ti Dios gapo kanya. Kararap tayo. Apo mi nga Dios, salamat apo iti dayto nga sasauyo. Dawaten mi apo nga bendisyonan nyo dayto itapno agbaling kadi apo nga biyag nga denggen mi ket ada apo Dios nga mawatan mi dagitoy nga agserbi apo nga pamadayaw ken panagtulnog ni kada kayo. Salamat apo iti dayto nga sasauyo ket dagiti iti kararag ni itinaga ni Hesus Kristo nga apo ken manubot mi. Amen. So iti dayto nga binasa tayo, nakita tayo iti panangtakder ni Apostol Pablo iti makunkuna nga ebanghelyo. Nga dayto nga ebanghelyo isu iti kinwestiyon dagiti makuna nga false teachers iti iglesia dagiti taga Galacia. Ket daytoy iti in defend ni Pablo nukas ano nga daytoy nga ebanghelyo ket in may ken kuana ken no apay nga taktakterana daytoy nga ebanghelyo agsipud ta daytoy nga ebanghelyo nagapu iti Dios haan nga aramid ti tao daytoy nga ebanghelyo nga inkasabana kadakwada. Ay nasa ulsan nga sursuro ti tao daytoy nga ebanghelyo ngayon kasabani ni Apostol Pablo kadakwada. So nga marik na tayo, makita tayo dito iti napalalo nga unget ni Pablo, iti kadagiti Kristiyano nga nalpasan nga nakaawat, iti nakasaban iti ebanghelyo, ngam iti inmay iti ebanghelyo, or sabali nga ebanghelyo, o numakuna ko na ni Pablo nga saan nga ebanghelyo, bigla nga inawat dagito eh. Sanda man lang nga nagkonsulta kung kuha na no food no dahito yung ebanghelyo. So nga ada iti makunkuna nga masapol nga takderan ti iglesia kat saan nga basta-basta makuna nga ibagbaga ti tao nga ebanghelyo. Masapol nga kitaon tayo dahito yung kadi ti ebanghelyo dagiti apostoles Dahil ito kadi ti ebanghelyo nga mangipaay ti makuna nga namnama uno pa na kaisalakan. So dahil ito iti dapat nga takder ken bigbigan dagiti mangkunkuna nga namati iti agdama agsiputa adu-adu dagiti ibagati tao iti agdama nga ebanghelyo. So iti mensahe tayo iti dito nga agsapa ti ebanghelyo nga inawat tayo kadagiti apostolis ni Kristo ti ebanghelyo laeng nga mangisalakan. Kahit nga sa uwan awanan ti sabali pay nga ebanghelyo nga mangisalakan. Amin nga ibaga dagiti tatao iti agdama nga ebanghelyo no saan nga dito iti ebanghelyo nga inkasaba dagiti apostolis nga inawat tayo babaan iti panursuro dagiti apostolis haan nga ebanghelyo dagitoy. Haan nga mangisalakan dagitoy nga ebanghelyo. Tilaang ebanghelyo nga mangisalakan isu dagitoy ti ebanghelyo nga inawat tayo kadagiti panursuro dagiti apostolis. Agbali nga warning matlaang dagitoy kada tayo iti agdama agsiputa iti agdama ket aduda dagiti mang ikiklaim nga apostolis. Iti barong atulag ket nalawag iti makuna nga qualification dagiti apostolis. Daito iti may sanga kinwestiyonaran ti taga Judaizers nga napan ijay Galacia. Nga ni Apostol Pablo, saan nga pudpudno nga apostolis? Mas ano nga nagbalin nga ni Apostol Pablo kat apostolis, yan tangay may sa isuna nga faithful iti sursuro dagiti Judaismo. Daito iti may sanga question, iso nga kinwestiyonan da iti pagka-apostolis ni Apostol Pablo, katayta iti makita tayo madamdama, no kas ano, nga nagbalin nga apostol ni Pablo. So, iti, uray iti makunkuna nga chimpo tayo, aduda dagiti makunkuna nga false gospel, aduda dagiti mangubagbaga nga isudakot apostol ni Kristo Jesus, ngam kalpasan ka ni Pablo, iso iti last nga apostol, awanan ti sin marunong nga apostol. So ano adada ti umay nga apostol, mangibagbaga nga apostol after Paul, saan ti nga bigbigan nga apostol. Kaputa dagiti apostol nga mismo, inbaga ni apostol, 1 Corinthians chapter 15, nga ni Pablo iti kaudyanan nga apostol. Talpasan kan Pablo, awanan ti apostolis. So, kastamot iti mensahe dagiti apostol, awan ti sabaling nga mensahe, awan ti sabaling nga gospel, no saan nga dagiti gospel nga inkasaba dagiti apostolis. Kat kamaudyanan gan ni Apostol Pablo. So, adati upat nga kitaan tayo, iti da ito'y nga binasa tayo. Umununa kat tibiyag ni Pablo, sakbay nga apostol. Iti may kadwa, kat ti panakapili ni Pablo nga apostol. Di may katalo, ti mensahe ni Pablo nga apostol. Di may kaupat na idaydayaw ti Dios ken ni Pablo nga apostol. So daytoy iti upat nga makita tayo iti daytoy nga binasa tayo no kas ano nga ni Pablo ket tinakdurana iti mensahe ti ebanghelyo ken ti pagkaapostolis na akas kinwestiyonaran dagiti Judaizers nga sinumrok iti churches iti Galacia. So iti umuna tibiyag ni Pablo sakbay nga apostol. So nalawag iti daytoy binasa tayo iti Galacia chapter 1 verse 13 ken 14. Kunana ti kasasauna to ikatagayday church. Kunana nadamag yon no kasano ti panagbiag ko iti napasnakak apasurot ti Judaismo. So ti umununa ti panagbiag sakbay nga ni Pablo kat nagbaling nga apostol may sa isuda nga Judaizer. Judaismo iti relihiyon ni Pablo. Kat saan lang nga Judaizer isuna nudi kat may sa nga napasnak nga Judaizer. O napasnak nga membro iti Judaismo ni Apostol Pablo. Nukas ano ti nakaro a panangidadanas po kan panangipakat po iti amin akabaulak amang dadawal iti iglesia ni iglesia ti Dios. So ti maysa nga panagbiag ni Pablo sakbay nga nagbaling nga apostol ket kas maysa nga Judaizer nga kagura dati Kristyanismo isuda iti makunkuna nga kalaban da Kristo dagiti disciples ni Kristo during that time ket isuna
Tiar aramidin na, kut dadadaulo na ti iglesia ti Dios, babaan iti panang tiliw na kadagiti Kristiano, ipanda iti Jerusalem, tida duma papatayon na, tida duma ibalod na. Dagiti aming nga sinmurot kan Kristo iti pamati. May sa dito yung pinatay nga naisurat iti makunang libro ti history iti church kat ni Stephen. Ni Stephen kat may sang deacon iti Jerusalem. Habang ni Stephen, mga kasaba, ada dagiti pruiba, mga aramid ka dagiti milagro. Gapu iti tapno kastaklet ma mapamati da dagita tao babaon iti da ito yung makunkuna nga ebanghelyo, anya iti inarami dagiti Hudyo. Pinapatay da ni Stephen babaon iti panagbato. So binato da ni Stephen, ang ganangan natay ni Stephen, kat ada ijay ni Pablo, nga itinaga na, iti da ito sakbay nga Pablo kat sa ulo. Isu iti naga na. So di jay badon ni Stephen, impanda iti sa kaanan ni sa ulo. Kat ada dyan ni sa ulungan ng buibuya, iti panang papatay da kin ni Stephen. So kasta iti panagbiag ni sa ulo ni Pablo, iti da ito nga chimpo, da ito iti inbagana, iti Acts chapter 9, verse 1, kanto kunana, intuloy ni sa ulo, ti pam, no kunana nga sa ulo ni Pablo, kalpasan nga na-convert, Pablo tinaganan. So, sabay nga na-convert, Saulo tinaganan, or Saul. So, intuloy ni Saulo, ti pamot buteng na amang papatay kadagiti adalan ti Apo. So, dahita ti inararamid ni Saulo, sakbay nga na-convert, sakbay nga apostol, napan iti kangatuan apadi, kat dinawat na iti surat amang mangyam amo kenkuana kadagiti sinaguga dagiti Hudyo ijay Damasco tapno mapalubusan amang tiliw iti siya sinuman a masaraka na asumursurot iti baro adalan lalaki man wenno babae ket ipanna ijay Jerusalem. So kasta ti panagbiag ni Saulo sakbay nga nagbaling nga apostol maysa nga persecutor iti church ni Jesucristo. Isu na iti makunkuna nga leader iti persecutor iti makunkuna nga church ni Jesucristo. So makita tayo dito nga isu ti ibagbagana ni Pablo ijay Galatians chapter 1 verse 13 nga amuyo daytoy nangegiyo daytoy. So dayta nga biag ni Apostol Pablo sakbay nga nagbaling nga apostol amunan ti taga Galatia. Dayta nga panagbiag na ijay Galatia chapter 1 verse 13 to 14. So ni Apostol Pablo aramido na daytoy panang persecute iti church ni Kristo Jesus akas seryoso kon faithful isu na iti makunkuna nga relihiyon na a Judaismo. Sana nga aramido na daytoy akas personal na but as his faithfulness iti relihiyon na ni Saulo. Ket kuna na daytoy nga aramido ket aramido daytoy para iti Dios. So iti aramido dagiti Judaizers. Judaismo, iti baban iti pamati da, daytoy kat ar-aramid da para iti Dios. So kasta ti inar-aramid ni Apostol Pablo, sakbay nga nagbalin iso na nga, dayta ti biyag na ako na tayo, sakbay nga nagbalin nga apostol. So adaan iso na iti relisyon, napudno iso na iti relisyon na. Umiti punto tayo, iti teaching tayo nga makita tayo, iti daytoy, religion without true understanding about Christ is false Christianity. Kahit tayo nga ibaga, uray man iti tao kat ada iti relisyon, may sanga relisyoso, no saan nga amu ni Jesu Kristo, awan ti puno nga panamati na ko ni Jesu Kristo, saan nga puno nga Kristiyano. May salang iso nga relisyoso, akas lakon ni Pablo, kini Saulo, kasta itibiyag ni Saulo. Gaputa iti Christianity kat saan nga daytoy nga maibasar iti kinaseryoso ti may sanga tao, iti relisyon. Nudikat ti Christianity, maipasar da ito'y iti mensahe, iti ebanghelyo, kan panagpasakop kan Kristo Jesus. Da ito'y ti Christianity. Nga da ito'y saan nga iso ti panagbiag ni Pablo, idiin mo una ta ti panagbiag na bilang may sanga religyoso. Ngam, akas may sanga religyoso, iti pamati da usto ti aramidin na pinersecute na iti church ni Kristo Jesus. Suhan nga panagbiag kan Kristo, nudikat panang laban kan ni Hesu Kristo. So kunana ni Pablo uray jay 1 Timothy chapter 1 verse 13. Ito timbagan ni Pablo kun ni Timoteo.
First Timothy chapter 1 verse 13. Irugik ng basahan ti verse 12.
Agyaman ak ken Kristo Jesus nga apo tayo ang nangi nang papigsa kanyak iti trabaho. Wen agyaman ak ken kuana ta inbilang nak amaikari ket dinan dinutukanak nga agserbikan ko na. Verse 13 ko na na, uray no iti napalabas nagsasauwak iti maibusur kan ko na, kan indadadanes kan linalais ko, nupay kasta, kinaasyanak ti Dios agsipot ta jakpay mamati, iti ketyak amo ti aramida. So makita tayo, ni Pablo, habang may sanga seryoso, akas may sanga relisyon, or religioso, iti Judaismo, amin tagi inararamid na, ng panang dadal iti church, panang, panang lalais na iti church, panang idadanas iti church, kat na ito'y kunana, inaramid na dahi ito'y bilang may sanga ignoranti. Ng amoyo, iti inmay ti parabor ti Dios kani Apostol Pablo, sana in bilang nga isukat may sanga ignoranti. Ngam iti relihiyon ti Judaismo, isuda iti mabigbigbig nga kalalaingan maipanggap iti Dios. Isuda ti mabigbigbig nga high spiritual. Dagito da Judaizers. Ngam iti inmay ti parabor kankwana na bigbig na ni Apo Jesus, nga nakita na iti kina managbasol na, kunana inaramid na gayam di jay, akas may sanga ignoranti. So, iti nakita tayo dito without true knowledge of Christ and trusting in Christ, there's no true Christianity. So, religion. Iti religion, kat saan nga iso, timakon ko na nga Christianity. Iti Christianity, kat no adati puno nga panamati kan Apo Isos, kan panagpasakop kan Kristo Isos. Dahit ati puno nga Christianity. So iti karit kada tayo si siguraduem nga maysa ka nga Kristiyano babaan iti panamati ken Kristo. Sa nga babaan iti relisyon nga i-consider tayo nga datayo ket maysa tayo nga Kristiyano. Saan nga iti ayan ti assurance tayo ken sigurado nga datayo ket Kristiyano tayo, gaputa datayo ket Baptist tayo, gaputa adati relisyon tayo. Saan nga dayta iti assurance iti makuna nga Christianity gaputa possible nga iti maysa nga tao membro or pasot iti maysa nga makunkuna nga iglesia ure kunati nga Christian church no awan ti mismo nga panamati na ken Apo Jesus hanga pudpudno nga maibilang nga Kristiyano gaputa saan nga relisyon iti pakaibilangan tayo ti Kristiyanismo no diket babaen iti panamati tayo panagpaisakop tayo ken Kristo Jesus. So saan tayo nga magunudan ti Kristiyanismo iti iglesia tayo, iti church tayo, numan pay iti agdama ket dagita ti kaduan nga sursuro. Nagbaling ka nga pudno nga Kristiyano no maibilang ka iti church. Iti ayan ti assurance mo ket church, sa nga pudno daytoy. False gospel dagitoy, dagitoy ti annadan tayo iti agdama. Makita tayo iti biyag ni Pablo. Iti panagbalin ni Pablo nga Kristiyano babaen iti panamati na ken Kristo Jesus. So iti Kristiyano ket importante iti church ken kuana. Ngem saan nga iti church ti mangpabalin ken kuana nga Kristiyano? Umununa tiki maysa nga tao nga managbasol no namati ken Kristo Jesus, may baga nga Kristiyano ket ti Kristiyano maianib iti makuna nga iglesia ni Kristo. Maitipon, mainayon iti iglesia ni Kristo. Santayo nga baka ma-misinterpret tayo ti bagbaga. Ti bagbaga dito ket ti Kristiyano isu ti kangrunaan nga umuna iti biag ti maysa nga tao. Ngam kasapulan nati iglesia. Ang ko ibagbaga nga, no Kristiyano kan, okay lang, uri awan ti iglesia, ang kaputahan nga iglesia, timang pagbalingkan ka nga Kristiyano. Ti Kristiyano, nagbaling nga Kristiyano, babon iti panamati na kong Kristo, ngam ti Kristiyano, kasapulan na ti iglesia ni Kristo. No kung natin yung iglesia ni Kristo, siya nga dahito di jay nagan, nga mailatlatak iti lubong, bat dagito'y dagiti grupo, ti pudpudno nga namati ken Kristo. So, masapul nga adda dayta iti pasit iti maysa nga biag ti maysa nga Kristiyano. So dayta ti dapat nga siguraduhan tayo iti biag tayo. Nya ti manggaranti kada tayo ti panamati tayo ken Kristo. Saan nga iti kinaaniban tayo nga grupo wenno iglesia. Iti may kadua ket iti panakapili ni Pablo nga apostol. Kitaon tayo ijay verse 16 to 19, ijay Galatia, chapter 1. Galatia, chapter 1, verse 16 to 19. Anyati kuna nata, Idi, inkadungan ti Dios, nga inpakamu kanyak ti anak na tapno, verse 15 to 19. Ngem uray idi sa anak pay anayanak pinilinak ti Dios babaen iti parabor na ket inayabannak nga agserbi ken kuana idi inkedeng ti Dios nga ipakamo kanyak ti anak na tapno ikasabak kadagiti hintil tinaimbag adamag may papan ken Hesu Kristo jak nakiuman iti uray siya sinuman Chakmet napan kadagiay ijay Jerusalem amaki uman kadagiti apostoles ngayon mun unangam siyap. Napanakiti ijay Adagos ijay Arabia kat kalpasan na nagsubliak ijay Damasco. Napanak lang ijay Jerusalem kalpasan titalo atawan tapno sarong karak ni Pedro ang nakipagtaungak kat nakipagtaungak kankuha na iti 15 nga aldaw. Awanan nakita kadagiti apostoles no dilaang ni Santiago akabsat ni Kristo Isos. So makita tayo no kas anumat iti panakapili ni Apostol Pablo akas may isa nga apostol. Umununa dito kat binigdik ni Apostol Pablo nga iti pagka-apostol na parabor ti Dios. Nagapu iti Dios. Nya kat kunana sakbay nga naianakpay ni Apostol Pablo pinipili nun ti Dios iso na nga agbalin nga apostol na. So nga dahito yung katsaan nga iti pagka-apostol na kat naibasar iti laing kunturod ni Pablo. Saan nga dadya iti nangibasaran iti Diyos? Kung kuwa nanudi kat parabor ti nangibasaran ti Diyos, parabor ti nang ayaban ti Diyos, kung kuwa na kat uray sakbay pa nga mayanak iso na, tinutubi nga ng ti Diyos nga agbalin nga apostol na. Now in my dadya'y chimpo nga kunana nga in padamagan, in pagkaamunan ti Diyos. Kankwa na ti maipanggap kan Kristo Isos, iso tinaibag nga dama. Kat dito'y itinakaayaban na nga may sanga apostol iso na. Basahin nyo iti Acts chapter 9, verse 3 in following, nukas ano nga ni Apostol Pablo, nayaban nga apostol. Ugam-ugam na, awit-awit na iti surat nga nagapu iti kangatuan nga padi, nga apan mangtiliw kadagijay Kristiyano ijay Damasco, ngam itidala na nga mapan ijay Damasco sinabat ni Hesu Kristo. Iti langit nagrukat ada ni Kristo Isus ijay ngato. Ijay langit nagrukat iti langit ket kinasauna ni Pablo nga mismo babaan iti dayag na. Ket kunan ni Hesu Kristo ko ni Pablo kunana sa ulo apay nga idaddadanas na. Kunan ni sa ulo siya sino ka ako? Siyak ni Kristo nga parparigatun. Parparigatun ni Saulo ni Kristo, baban iti panang parparigat ni Saulo kadagiti namati ken Kristo. So dahi tati kuna ni Kristo nga, siya ni Kristo nga idadadanas mo parparigatun. Ngam tata kuna na, agturong ka ijay Damasco. Kat pagbalinan ka nga mga kasaba kadagiti hintil. So dahi ta in commission ni Hesu Kristo, ni Apostol Pablo, agbalin nga Apostol Pablo, itinaga na, babon iti panang i-commission ni Kristo, ikon kuwa na nga agbalin nga, mga kasaba, kadagiti hintil ta ipadamag na tinakita na ken Kristo. Now, iti maysa nga apostol, akas kadagiti 11 nga apostol, disciples, kut nakita da no nakipagyanda ken Kristo, nakita da no kas ano nga nagrigat ni Kristo, nakita da ni Kristo nga nagungar, ijay ti qualification iti maysa nga apostol. Now, ken kini apostol Pablo, no manu awan isuna iti dijay nga gundaway, ngem idinagungar ni Kristo Isus, nagpakita ni Kristo ken kuana. Kinasao ni Kristo nga mismo isuna, napanaknakan ni Pablo nga ni Kristo pudno nga nagungar adawan ijay langit. So dayta iti pinatin ni Apostol Pablo kat isuti ko na ijay 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and following nga isumot lang ti inawat na isuti pinatin na dayto nga na inbag nga damag maipanggap kan Hesu Kristo. So makita tayo nga kunana ijay verse 2 Timothy chapter 1 verse 1 in Acts chapter 9 and following. So iti teaching nga makita tayo dito ibabaon iti parabol ti Dios nga ni Pablo na ayaban nga maysa nga apostol. Saan nga inayaban ni Apo Dios ni Apostol Pablo gapu iti nakita nga abilidad ni Pablo. Parabol ni Pablo nga mismo iti nang big nga inayaban dak ti Dios babaon iti parabor na. Kunana ijay first Corinthians chapter 15 verse 10 kun daytoy iti kunan ni Pablo. Ngem gapu iti parabor ti Dios nagbalinak nga apostol ket nagtulnugak iti parabor na. Saan laada ita? Nag napingpingetak a nagtrabaho ngem dagiti amin nga apostolis. Nupay iti kinapudno na saan asyak ti akin aramid no diket ti parabor ti Dios nga adda kanya. So nakita tayo ni Pablo na yaban akas may sanga apostol, babaon iti parabol ti Dios. Kung nagtultuloy, ti pagka-apostol na, nagbaling effective iso na, babaon iti parabol ti Dios. So parabol, iti inmay iti biag ni Pablo. Awan ti naramidan ni Pablo, no awan ti parabol ti Dios. No saan nga ti Dios, babaon iti parabol na, tinagtrabaho iti pagka-apostol. Tul na. Tapno kasta, dahito yung naibag na damag, maiwara gawag na iti lugar. Dagiti makunkuna nga hintil. So parabol ti Dios nga naayaban. Ti maysa nga managbasol. Tapno mamati kan Kristo, kat maaramat iti pakaidayawan ti Dios. Iti panagbiag tayo. Uray iti nakayaban tayo kas maysa nga namati. Parabol ti Dios. No apay nga datayo, namati tayo. Ket iti babaon iti parabol ti Dios. Makapagbiag tayo, babaon iti pamati iti Dios. So iti karik kada tayo, ket bigbigem nga nagapu iti parabol ti Dios. Ti panangayab na, ken ka iti panagserbi ken kuana. No kasayin kini Pablo ang kas may isang apostol, binigbig na nga nagbaling nga apostol, ken nagbaling nga effective, nagserbi iti Dios, babaon iti parabor. Uray mo't kada tayo, nagbalin nga namati tayo un anak ni Apo Diyos na tayo, babaon iti panagtalok tayo kan Yesu Kristo, dagiti amin parabor nga ipit ti Diyos kada tayo. Awan ti inbingay tayo, awan ti na itulong tayo. Iti panakaisalakan tayo, parabor ti intit ti Diyos kada tayo babaon kan Yesu Kristo. Kada ito yung parabor ti panakaisalakan. Ket agtultuloy da ito'y uray iti panagbiag iti Dios. Isu nga dito ito nga makita iti puno nga namati. Nga isu agbidyag baban iti parabol ti Dios nga agserserbi. Uray iti anyamang nga sitwasyon iti biag, karkarit iti biag, challenges iti biag tayo, mismo nga personal tayo, bagi tayo nga mismo, napnapnuan iti karit. Isu ti umuna nga kabusor tayo, iti biag tayo. O tibagi tayo iti panagserbi iti Dios. Sumaruno, aduta kya karit nga magapu iti pamilya tayo. Outside our family, our neighbors, amaminen, trabaho. Adu-adu ti karit. Ngam iti pudno, ngayon mawat iti parabo, iti panakaisalakan, makapagtultuloy na ta. Gapu iti parabo iti Dios. Dito iti nga ma-appreciate, kun madayaw ti Dios babaan iti parabo na. tanu ti panakaisalakan ket babaen ti arami tayo, matnag tayo amin. Gapu ta may sangal daw agbasol tayo manen, natnag tayo. Ngam gapu ta ti panakaisalakan, nga intot ti Diyos kada tayo ket babaen iti parabol na, han tayo nga matnag. Gapu ta da ito'y parabol iti Diyos. Adda iti Diyos, ugem iti Diyos. Han tayo nga ugem ti panakaisalakan tayo. So nga dapat nga bigbigem dayta nga parabol ti Diyos. Iti panagbiag mo, panangayab na kan ka nga agserbi kan kuwa na. Maikatalo, kata ito'y mensahe ni Apostol Pablo. Dahil ito'y mensahe ni Apostol Pablo, makita tayo dyan verse 11 kan verse 12. Nga dahil ito'y matlaong iti mensahe na dyan verse 1 kan verse 2. Na kunana iti verse 11 kan verse 12 kunana, kakabsat ibagap dahito'y kada kayo. Saan nga aramit ti tao ti ibanghilyo nga ikas kasabak? Saan nga inted wenno insuro daytoy iti siya sino man a tao no diket inpalteng a mismo ni Hesu Kristo. So daytoy ti kunana nga mensahe ni Apostol Pablo nga inawat na nga mismo daytoy iti Dios. Saan nga nagapu iti tao? Daytoy nga mensahe na akas bilang apostol, sana nga dinengeg iti dadu mga apostol. Sana na panag-eskwila kadagiti apostol. Sana han nga nag-inquire kadagiti apostol anya ti mensahe tayo. But mismo nga intet ti Dios ken kuana, daytoy nga naibag nga damag, daytoy ebanghelyo, mensahe ti Dios para kadagiti tao. Sana mensahe ti tao para kadagiti tao. So daytoy ti inkaspasabawo no mensahe ni Apostol Pablo nga daytoy nga mensahe ket nagapo iti Dios hanga nagapo kadagiti angeles hanga nagapo kadagiti apostoles. Isu day tayo di jay kunana ijay inadal to iti verse 8 kan verse 9 nga no adda iti mangi kasaba iti sabali nga ebanghelyo nga inkasabak kada kayo mailunod kuma. So day tayo tinbaga na apay gamin, timinsahe nga inawat na nagtawad iti Diyos nga mismo. Nga dati mang baliw ide day tanga minsahe, uray no anghel, mailunod. So kastoy nga pinan intakduran ni Apostol Pablo, timinsahe na akas may sanga apostol. Gapo iti inmay nga false teaching, iti iglesia, iti Galacia. So ti adal tayo iti da ito, iti gospel, or the gospel is the message of God to call all sinners in faith and repentance. So iti mensahe ti ebanghelyo ket daytoy ket mensahe ti Dios nga mangawag iti amin nga tao nga mamati da ken agbabawi da. Daytoy iti mensahe nga nagapo iti Dios. Isu nga iti panangiminsahe tayo, iti da ito nga gospel, nga nagapu iti Dios. Ti Dios nga mismo, ti agminminsahe, kadagiti agdengdeng. So dahi tati kayat nga ibaga ni Pablo, gaputa na question na ran, iti pakaapostol ni Pablo. Ngam intakder na nga da ito nga minsahe, kad nagapu iti Dios. Ipakpakita na, nga habang iminminsahe na da ito'y, ti minsahe ti Dios, ti dengdengganda. So iti panakaiminsahe ti ebanghelyo ket mensahe ti Dios daytoy nga mangawawag kada tayo nga tattao tapno mamati ken agbabawi tayo agtalek tayo ken ni Apo Isos. Iti saan tayo nga panamati iti ebanghelyo ket panang rejectar tayo iti panawagan ti Dios. So iti karit iti bibiyag tayo akas maysa nga namati ti ebanghelyo ti mensahe tayo kadagiti saan pa'y nga namati. Dahito iti panawagan ti Dios kadagiti saan pa'y nga namati. Dahito yung ebanghelyo ngayon kasaban ni Apostol Pablo. Dahito yung ebanghelyo nga pinati tayo. Isumat lang iti iminsahe tayo. Saan tayo nga sukatan? Ti minsahe ti ebanghelyo. Saan tayo nga awatan nga iti full gospel kat isu ti gospel ni Hesu Kristo. Hanto yung nga awatan dagiti minsahe iti agdama nga health and wealth gospel. Nga no namati ka iti gospel, bumaknang ka, maagasan ka, mainbagan ka, hanga day ta iti gospel. Ti gospel nga minsahe tayo, nga isu ti mangipaay iti panakaisalakan kadagiti mamati ken agbabawi isu da ito'y gospel nga inawat tayo kadagiti apostolis. Saan tayo nga baliwan ti ikasasaba tayo nga bang ebanghelyo? Saan tayo nga inaramid wano pinanpanunot dagiti nga mensahe ti ebanghelyo? Isu nga masapul nga agtitinulong tayo nga mangitakder ken mangiwaragawag mang iminsahe iti daytoy nga ebanghelyo dagiti apostol nga inawat da kada tayo nga inawat tayo nga daytoy ti ebanghelyo nga manakabalin nga mangisalakan kadagiti amin nga mamati iti dayta nga mensahe. So isu daytoy iti mensahe tayo nga mangbaliw iti tao kadagiti nga gundaway adu dagiti pakana dagiti churches. Kas ano nga agbalyo ti tao? Step number one. Step number two. Step number three. Dahil ito iti aramidem. May kaupat. Dahil ito iti aramidem. Kakabsat ti mensahe. Nga mangbalyo iti biyag ti may sama nagbaso nga tao. Ebanghelyo. Dahil ito iti mensahe tayo. Kung iso da ito eh. Iti mensahe ti Dios. Nga mangbalyo iti tao. May kaupat iso da ito eh. Na idayaw ti Dios. Kani ni Pablo nga apostol. Kitaan tayo iti kina-faithful ni Apostol Pablo nga nangikaskasaba iti daytoy nga ebanghelyo nga panggap na nga dadadaulon o iti sakbay nga namati isu iti dadadaulon na. Daytoy nga pamati iti ebanghelyo isu iti ipersecute na. So iti dadadaulon na. Ngam iti isukot na ayaban nga apostol faithful nga nangikaskasaba iti daytoy nga ebanghelyo. Ure da kiti saan nga nakakita kan kuha na nangagda nga isukot ikaskasabana dahi ta nga pamating nga gandat na nga dadaulan nagdaydayaw da iti Dios. Pinagyamanan da iti Dios. Iti verse 21 to 24. Iti Galatia chapter 1 verse 21 to 24. Kuna na to'y kalpasan na napanak kadagiti luglugar iti Syria kan Cilicia. Kadagiti atsimpo didakpay nakitkita dagiti Kristiyano ijay Judea. Tilaeng amuda isu dagiti mangmangegda tinangidadanes kadatayo idi maysa itan a mangas mangikas kasaba iti daytametla a pamati a ginandatna a pukawen ket dinaydayaw da ti Dios gapo kanya. So dayta ti testimonyo ni Apostol Pablo. Ikadagiti lugar iti Judea hanganapan after his conversion, hanganapan isuna iti lugar dagiti Hudyo. Ngam dagiti Hudyo, nangagda iti panaka-convert, panaka-isalakan ni Pablo, kun iti naingat nga panangikasaba ni Pablo iti ebanghelyo, nagdaydayaw da. Pinagyamanan da iti Dios, nga iti Dios aramato na ni Pablo, tapno maiwaragawag, ti ebanghelyo. So dayta iti response dagiti believers ijay Jerusalem. Idi nangegda nga ni Pablo ket napudno nga mangikasaba iti ebanghelyo. Dinaydayaw da iti Dios nga babaen iti panakasaba ni Pablo adudan dagiti mamati ken Hesu Kristo. So dayta iti inpaay na daytoy nga panakasaba ni Pablo nga ure dagiti namati idaydayaw da iti Dios. So the gospel change the person into godly life. Tinakita tayo iti biag ni Pablo, dayta nga ebanghelyo binaliwan na iti biag ni Pablo, ket dayta nga panangawat ni Pablo iti ebanghelyo inbiag na dayta nga ebanghelyo. And that glorifies God. Dayta nga dinayaw dagiti ta tao, dagiti Kristiyano. Tibiyag ni Pablo. Dahil tagi ko na jay last verse, nga ko na napot dinaydayaw dati Dios gapo kanya. As lang nga personal. Ngumanya ti gapo nga nang idaydayawan na gapo itibiyag ni Pablo. Gapo iti panangitakder kan panangikasabana iti dayta nga ebanghelyo kat adu tinamati iti ministry ni Pablo. So nga uray mo't itibiyag tayo. Kada tayo mo't iti agdama. Adu dagiti preachers. Adu dagiti mga kaskasaba iti ebanghelyo. Adu dagiti Kristiyano nga agbaling nga witnesses iti gospel. And we need to glorify God in the life of those who called to preach the gospel. Maminsan kanda tayo kat iti lang pang idayawan tayo iti Diyos, no anya tinaramig ti Diyos iti biyag tayo. So nakakulong tayo, iti biyag tayo. Ngum no ilawa tayo takitaan tayo, uray iti inaldaw-aldaw uras-uras, aduda dagiti preachers of the gospel, dagiti napudno nga mga kasabay iti ebanghelyo, padayawan tayo iti Diyos, babaon kadakwada. Nga iti panang pili ti Diyos kadakwada, panang ibaon ti Diyos kadakwada, panang itid ti Diyos kadakwada, iti parabol tapno kasakit maikasaba ti ebanghelyo, adu, dagiti agdayaw iti Diyos. Kapo iti mensahe ti ebanghelyo. Isungan tayo kung mga pukpukawin, ti panang idayaw tayo iti Diyos, panagyaman tayo iti Diyos, ta itilaksin nga iti maramidan tayo kat kurang pa iti maramidan tayo, adada pa'y. Dagiti mang supusok iti maramidan tayo. Adada dagiti katulungan tayo nga mga kasaba iti ebanghelyo. Adada dagiti Kristiyano nga mga iwarwaragawag iti ebanghelyo. Agsiputan mo saan nga maiwaragawag iti ebanghelyo, haan nga manggan dagiti saan nga namati iti ebanghelyo. Katkas ano da nga mamati no saan da nga manggan. So kakabsat, pasok tayo, iti da ito ay panakaiwaragawag ti ebanghelyo. Iwaragawag tayo ti ebanghelyo, tapno adudan to iti tao nga mangidaydayaw iti Diyos numamamuda ti ebanghelyo. Numaawatan da, numpatsyenda ti ebanghelyo. Dahit ito kunan ni Pablo, ijay Roma chapter 10 verse 14, kunana in following, ngam kas ano nga agpatulong da no di da mamati kan kuana, kas ano ang mamati da no di da mangeg ti mensahe, kas ano ang mangeg da no di da no di maipakaamo ti mensahe, kas ano ang maiwaragawag ti mensahe no saan ang maibaon dagiti mga saba, kas ko natin na santo na surat na saysayat kitin tiyaay dagiti mangyag itinain bag adamag, ngam saan nga amin nga tao kat inawat na tinain bag adamag, takuna ni Isaiah, apo siya sino tinamati itin kasabami, ngarod umay ti pamati, babaon iti panagdengdengeg iti mensahe, ket umay ti mensahe, babaon iti panakaikasaba ni Kristo. So, kasapulan. Nga maikasaba ni Kristo, kasapulan nga ikasaba tayo ni Kristo, kasapulan nga ibaga tayo ti ebanghelyo, tapno mangaganda, nung nangaganda, mamati da. Ket nung namati da, am amin nga Kristiyano agragsakon agdayaw da iti Dios no ada iti maysa nga tao nga nagbabawi ken namati. Saan ti maiwasan nga agyaman iti Dios nga aramato na datayo. Nga mga sabatap no kasakot dagiti saan pay nga namati, mamati da mangaganda iti ebanghelyo ket agbiag da ken Kristo Jesus. So iti conclusion tayo, takderan tayo ti ebanghelyo dagiti apostolis nga inawat tayo gapo ta isu iti mensahe nga makapagbalbaliw iti tao. Saan tayo nga i-compromise ti ebanghelyo? Adu-adu ti umayon kadagiti nga tiempo. Iawis na dagiti materialis, material nga banbanag. Nga dahito iti kangrunaan nga mang iawawan kada tayo iti takder tayo iti ebanghelyo. Takderan tayo ti ebanghelyo. Tadaytoy, iti ebanghelyo o mensahe nga mangbaliw iti tao, mangitid iti namnama kadagiti saan pa'y nga namati. Kadatayo mat nga namati, daytoy iti agbalin nga takter ken pumigsaan tayo. Adda, ti maibunga ti panagminsahe tayo, gaputa ti ebanghelyo, manakabalin nga mangbaliw iti tao, isu ti mangisalakan iti tao. At kararag tayo. Apo mi nga Dios, agyamang kami apo iti mensahe, iti ebanghelyo, iti kina-faithful na gito yung apostolis kat din manon na itangan na inbag na damag kada kami. Kat apo dawatin ni nga na gito kumakat agtultuloy nga tumakder iti biyag ni babaan iti parabolyo. Tulungan na kami apo Diyos tapno saan ni nga baliwalaan ti awag ti ebanghelyo iti biag mi ken iti panagbiag mi babaen iti ebanghelyo. Tulungan da kami kadi apo
Tapno kastakot saan nila nga gumanda ito yung pamati no dikot ibingay ni. Kadagiti saan pa yung namati, tapno aduda dagiti mamati kan Kristo Jesus kat agday dayaw da kada kayo. So salamat apo iti da ito yung surat ni Apostol Pablo kadagiti Church ijay Galacia na agservimot nga karit kada kami nga Kristiyano iti agdama. So da ito yung apo iti kararag ni iti naga ni Jesus. Amen.